Szerintem szételben Spiritus Santo Menno, Altista Kollozó, Almohanes, Alma Spiritus Jézus, akkor a Nárdén Kamerák, Unta Gloria Lilek, Uta Gitar Poplutána, Vesszőnál, Intu Szomogit, Tadesz, Mekis, Adnáték, Kondot, Csütőn, Kipiszomogit, a Flight.
Abzanat, akkor Jó, Matina, Ló, Mahfrin, Adnobét, Napal, Manahfrin, Manahat, Jalina, Adnahan, és Pétis, Zsíp, Üzdelis, Nemedek.
Szimalik, Maria, Bibliáció, Emlé, 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 Emlé,
Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé,
Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé, Emlé,
Emlé, Emlé,
Emlé, Emlé, Emlé,
Wara nofsinhar it-tajjeb nilqagħkom għas-27 laqgħa l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda, il-konferma tal-minuti passoltu, l-minuti ġew iċ-ċirkulati mal-membri, ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet jew inkella emendi għall-minuti kif ippreżentati u komunikati. Jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, fir rigward ta' korrespondenza kienet diġa ġiet komunikata numru tal-laqgħa ilu, hawnhekk forsi nagħmel appell biex forsi tasal din l-imbirka email. Konna bħala kumitat tlabna l-email li bih intbatet l-aġenda għall-laqgħa li fiha tieħdet id-deċiżjoni tal min rebaħ il-kuntratt tal-power station tal-gas. L-email kienet intqalet minn xhud quddiem dan il-kumitat u l-email kienet intbatet ingħat waqt ix-xhieda mill-Enem Malta. U aħna tlabna l-Enem Malta u lna nistennew din ir-risposta u l-prova tal-email mill-20 ta' Marzu. Ġifieri għadda naqra żmien u fil-każ nerġgħu niktbu bħala tfakkira lill-Korporazzjoni Enem Malta sabiex jibatu din l-email mill-bqija marċivejna xejn aktar. Mela, ngħaddu għat-tieni item il-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Ġifieri għallum. Ojfa, tal-lum media. Mela, għallum ovvjament kien hemm il-kontinwazzjoni tax-xhieda tal-ex chief of staff tal-Prim-Ministru Sir Keith Cambry. Jekk hawn qbil jista' jkomplu bix-xhieda u jidħol ix-xogħol u fl-istess ħin infurmawni wkoll li hawn membri tal-medja preżenti passoltu jekk m'hawnx oġġezzjonijiet jistgħu jitlu jiffilmjaw għall-ewwel minuti tajjeb jista' jitlu l-medja u jista' jidħol ix-xogħol ukoll. Good afternoon. Mela għalfini ta' traskrizzjoni passoltu sur Keach Cambry u assistit mill-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo. Mela. Mela, l-unika ħaġa kemm infakkar li x-xut l-istess biċċa xogħol bħalpa darba l-oħra l-ġurament li ħadd l-ewwel seduta ser iservi għax-xhieda tiegħek. Quddiem dan il-kumitat illum, jidher li l-avukat għamil li rimarka li jixtieq jgħaddi kummenti. Smajt teksaw? Iva, mela, fidejk. Dr. Edward Gatt.
Jes, għal xtaqtin kun nafek joġbok. Jekk l-aħħar żvilupp li kien hemm meta ġi rapportat lil pulizija minnaħa tiegħek tal-Onorevoli Joġos u l-Onorevoli Benġini, kienet xi ħaġa li kienet spinta mill-kumitat jew saritx fil-vesti personali tagħhom.
Le. Fil-fatt kif ġi pubblikat anke permezz ta' stqarrija saret mit-tliet membri tal-oppożizzjoni.
Fil-vesti personali tagħkom.
Fil-vesti tagħna bħala membri tal-kumitat.
Fil-vesti bħala membri tal-kumitat.
Fil-vesti mela
ma kienx deċiżjoni ma kif tippermettili.
Ma
kienx deċiżjoni tal-kumitat.
Saqsalili ġifieri ma ġara xejn.
Kien hemm is-sinjuri li huma membri tal-kumitat.
Mela,
li ma kienux qed jirrappreżentaw lill-kumitat, kienu qed jirrappreżentaw lil
il-kumitat. Il-kumitat u d-deċiżjoni tiegħu huma pubbliċi. M'hemm l-ebda minuta li tajt il-kumitat iddeċida li jagħmel dak il-rapport. Il-rapport
sar personali tagħkom bħala membri
tal-kumitat. Bħala membri eżatt.
Okej, mela allura jiena xtaqt nitlob li jkun hemm ruling li t-testimonjanza tal-patroċinat tagħna tiġi sospiża biex nistennew l-eżitu ta' dak il-rapport tajtu intom.
Ġifieri inti tagħmel talba issa għall-ruling mill-speakers fuq għaliex ovvjament trid tifhem li dak ir-rapport sar kemm minħabba x-xhieda tas-Sur Cambry quddiem dan il-kumitat illi qal li hemm inkonsistenti. Taqx għal il-rapport. Taqx għal il-surxkembri.
Ema xattin fil-rapport.
Taqx għal il-surxkembri kem ma f'kazif. Jek trit nġibu transkript taqx għal un-naqraw xaqx għal flimkien. Jek għal flimkien xaqx illi għal illi kienem zewċ minnis illi ħadu ġurament fals li kitbu taħ ġurament dak il-diskors illi għal issa. Fl-istess ħin u dim dan il-kumitat.
L-argument għana mux.
Permettili, doktor Gaffan, l-esti.
Għaxi talbet namelejni, għu titkellemi.
Permettili, għax tajib li nipreċizzaw ċerta affarijiet li għadu dim dan il-kumitat. Fl-istess ħin kien hemm ukoll xhieda li ġew quddiem dan il-kumitat illi qalu verżjoni differenti mix-xhud tiegħek, jiġri aħna mhix kwistjoni ta' jekk hux qed nemmnu naħa oħra, aħna rajna li hemm konflitt fil-verżjoni tagħhom. U verità waħda bl-istess isti. U għalhekk aħna tlabna meta rajna dawn l-inkonsistenzi quddiem dan il-kumitat, aħna tlabna illi l-pulizija għandhom iva jitru jinvestiga dak li ġara.
Il-batana hija la darba. Pending procedures, id-deċidejtu li tagħmlu deklazzjoni. Ovvjament jien xtaqt nitlob ruling. U talba hi biex id-disposizzjoni tiegħu tkun sospiża pending riżultat jekk ħajkun hemm fuq dak li tlabtu intom stess. Naħseb iktar minn hekk man.
Permetti għax mela, il-proċeduri quddiem il-pulizija.
Tista' tivverbalizza talba?
Tista' tivverbalizza.
Mela Dr. Edward Gatt għandhom ta' kienx kembri. Jgħat jitlob. Illi jingħata ruling mill-speaker tal-Kamra tad-Deputati fis-sens illi id-deposizzjoni tax-xhud Keach Cambry tkun sospiża pendenti l-eżitu koma jekk ikun hemm tar-rapport li sar lill-pulizija mit-tliet membri tal-Oppożizzjoni fuq dana l-Kumitat.
Dr. Gatt, anke għal finiet ta' preċiżjoni, jiena sa fejn isservin il-memorja, però bil-fatt ħan itlob li wara nagħmel dan l-statement ħan iċċekkja jiena ħalli nkun kollox ċekk. Però ruling jintalab minn membri tal-Kumitat u minn membri tal-Kamra.
Jiena
ser nissospendi dan il-Kumitat. Right? Ser niċċekkja jekk ma jimpurtax l-standing orders x'għajdu u niġi lura u nikkomunika dak li għajdu l-standing orders sabiex nimxu mal-standing orders.
Ħanibqgħu fl-edifiċċju
ma'. Skużani, ħanibqgħu fl-edifiċċju. Jekk jogħġbok, ħanitlobkom toħorġu waħda mill-kamra. Ovvjament kemm tibqgħu fil-viċin għaliex tistrovja. Jogħġbkom. Mela, ħanitlob il-kamra jekk jogħġbkom. Mela, ħan issospendi. Ħan nara ftit l-standing orders, però kifet jekk m'inhiex ser żbaljat, ovvjament għax dik il-prassi illi membri tal-kamra jitolbu ruling, però ħan iċċekkja mal-standing orders għan kun ċertu li ġi lura nikkomunika dak l-insib. Yes? Microphone mitfi.
Sibtu sospin. Naħseb illi xorta ma nistax ninjuraw il-fatt tat-talba li għandna quddiem. Jiġifieri.
Dependi kandux dritt jagħmel talba ta' ruling jew le.
Għan nimxu pass-pass, mela, għan nara naqra l-standing order u nara xe mux nikwota mill-standing order. Għan nissospendi għat momenti. Mela. Mela, nous sommes en complot. Mela. Ok.
Joey.
Ok.
Recording room, please. Control room, with the monitor, please.
Mela, wara li sospendejna fuq it-talba li saret minnek, Dr. Gatt, li verifikajna ftit standing orders, nagħmel referenza għal klawżola 62, regola 62, li fija taqra jekk għan ikċita, ħalli nkun ċar. Mela, fuq kwistjoni ta' ordni li tiġi mqanqla mill-kamra, fil-kamra, il-membru msejjaħ għall-ordni għandu jerġa' jieħu postu u wara li tingħat il-kwistjoni ta' ordni lill-speaker mill-membru li hum. Fuq kwistjoni ta' ordni, l-speaker għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu dwarha u dik id-deċiżjoni m'għandix tiġi diskussa matul dik is-seduta. Iżda kull membru ikun jista' b'mozzjoni magħmula wara avviż u fi żmien jumejn mill-lot ta' dik id-deċiżjoni jagħmel mozzjoni li dik id-deċiżjoni tal-speaker tiġi riveduta u li jsir rapport fuqha mill-kamra dak ir-rapport għandu jitniżel fil-minuti tal-proċeduri tal-kamra. L-iktar importanti għal ewwel biċċa illi fiha tagħmilha ċara illi membru jista' jitlob ruling quddiem l-speaker. Din id-deċiżjoni ovvjament ġiet ikkomunikata u verifikata anke l-opinjoni tal-speaker u l-clerk of the house u għalhekk fid-dawl dik it-talba la ma kienx hawn membru minn dan il-kumitat illi qed jagħmel dik it-talba ma tistax tintlaqa. Ok? Il-microphone.
Ma allura bħala konsegwenza ħanagħmel tal-boħrek joġbok. Ħanitlob lill-membri tal-kumitat biex jiddeċidu huma bħala membri issa jekk għandux ikun hemm talba mill-kumitat mhux mixxut lill-speaker biex qed ruling fuq qed nagħmilha talba mhux lill-speaker kif għamilt preċedentement, qed nagħmilha lilkom
bħala membri. Dr. Gatt, anke biex nagħmlu meta inti qajjim dan il-punt, kull membru ta' hawnhekk se ta' qum u jappoġġja talba tiegħek.
Qed nagħmel talba issa, qed nagħmel stedina.
Jekk hawn membru li jixtieq jagħmilha tiegħu dik it-talba jista' jqum u jagħmilha.
Qed nagħmel it-talba jaraw il-membri mhux
qed. Ma nafx hekk hawnx membru li jixtieq jagħmel.
Dr. Edward Gatt taxxut. Dr. Edward Gatt għaxxut jgħat jitlob lill-membri tal-komitat sabiex invista ta' ċirkostanzi partikolari li nqalaw wara il-rapport lill-polizija li sar Wara l-aħħar udjenza. Ikunx opportun. Li xi membru jitlob li jingħata ruling mill-speaker dwar jekk it-talba għal sospensjoni tax-xhieda għandix tingħata fiċ-ċirkostanzi. Jekk trid nallontanaw ruh aħna u tiddiskutu ma.
Nifhem le, jekk hawn xi membru li jixtieq jagħmel dik it-talba tiegħu, jagħmilha issa ċans biex jagħmilha. Jidher
naħseb illi fimni għandna tal-bonus biex ma nistux ninjoraw it-talba li għandna, naħseb illi tajb li niddiskutu ftit bejnietna. Għaliex issa din.
Mela law talba l-diskussjoni, jekk hawn talba l-diskussjoni ħanitlobkom. Jekk jogħġobkom jibqa' fil-finanzi xorta waħda ovvjament għax jista' jkun illi ngħidulkom biex titlu lura. Anzi, ħani korreġiru hivi jowfa ħana jidulkom biex titlu lura. Ħalli nikkomunikaw il-deċizjoni. Ġiri, mux jista. Mela, ħani stanew se kam joħorġu. Mela, kienem talba l-diskussjoni. Nissospendu, mela, u talba l-sospensjoni. Ħana tal-talba sospensjoni. La talba sospensjoni, sospendu bat jiġi komunikat il-daka. Tisir talba sospensjoni mill-onorevoli Bedding.
Ok.
Najdu l-u biex jidħol u s-soltu n-komunikaw it-komplija tal-laqa. Mela. Wara talba sospensjoni, il-membri tal-Kumitat verifikaw għanajtek għal-jom dak li konna edin najdu qabel. Mela, jina Dr. Gatt, una referenza ovvjament għas-Sur Kembri xtiv għandu għoddini. Mela, Sur Kembri, saret il-komunika mill-avukat tiegħek u saret talba għanajtek lill-membri individwali jekk hemm xi ħadd li jixtieq jagħmel dik it-talba tiegħu, jiena ampoġġi din id-domanda. Jekk hawnx membru minn dan il-kumitat li jixtieq jagħmel dik it-talba ta' Dr. Gatt tan-nom ta' Kiċ Kembri tiegħu, jekk le, dan il-kumitat se jkompli bid-domandi tiegħu. Dejjem dwar dak l-artiklu li ċitatu fl-istess jien rispett għal guidelines li dan il-kumitat jimxi miegħu minn barra l-standing orders hemm il-guidelines ukoll. Issa mela, ma nafx hekk hawnx xi membru ta' dal-kumitat jixtieq jagħmel tiegħu it-talba ta' Dr. Gatt għan-nom tas-Sur Kiċ Kembri.
Plikka tkun talba għandha tkun talba tal-kumitat u mhux ta' xi membru individwali hawnhekk.
Ekku, issa għaw xi ħadd jagħmel din it-talba? Mela, għaw xi ħadd jagħmel din it-talba tiegħu jew irsaqa talba?
Imma membru tal-kumitat li tqajjimha.
Mela, etnoħoda li maw lebda membru jirti għamela tijaw, issa ċans. Tajjeb, maw lebda membru minn dan il-kumitat illi jirti għamel din il-talba fisem, fismu biex għamel din il-talba kif għal Dr. Gatt għannom ta' Sur Kiċ Kembri. Il-mikrofon.
Forma il-kumitat illi nfissa ta' daw id-deċizjonijiet. Klientijaj din id-darba li klientijaj kif tafu intom, issi l-għar.
Dejjem, ovvjament, dejjem. Qed nitkellmu mela, għax saret il-komunika mill-Clerk of the House. Dak kollu qed jiena dejjem nar preġudizzju għal kwalunkwe proċeduri
federali. Issa jiena li qed ngħidu għadha.
Jekk tippermetti li kemm inti xi ħaġa biss, Doktor. Le. Mela, dak li qed nagħmlu hawnhekk aħna għandna il-guidelines ta' dan il-kumitat. Dan il-kumitat jimxi skont il-guidelines u skont il-rulings li jiena taw mill-speaker u skont l-standing orders tal-parlament. Okay? Jiena ċitajtom, ikkwotajtom u dawk id-deċiżjonijiet ser nimxu magħhom. Għaliex ovvjament il-rulings, id-deċiżjonijiet flimkien ma' l-standing orders u l-guidelines huma fuqix aħna rridu nimxu u nieħdu d-deċiżjonijiet. Issa, id-deċiżjoni tagħna kif ikkomunikajnija? Ma nafx hekk għandek.
Jiena li ħanajtu għadha ara. Investa ta' daw l-iżviluppi, mhux tal-iżviluppi tal-lum, tal-iżviluppi tal-rapport li għamilt inti u l-kollegi tiegħek. Aħna l-parri li qed nagħtu l-klijent tagħna hu li huwa ma jwiġibx għad-domandi llum. Għaliex ovvjament ħan irridu gwida mill-qorti kostituzzjonali. Kemm minħabba l-kwestjoni ta' sospensjoni mid-depożizzjoni, ċanti jsir sospensjoni qed nitolbu, aħna mill-ewwel ġurnata li ġejn hawn, il-klijent tagħna dejjem wera x-xogħol li jikkollabora u jwieġeb kif fil-fatt tagħmel s'issa. Ovvjament ma konniex qegħdin nistennew illi f'dan l-istadju ikun hemm dak li ġara. Għandna x'ma naqblux mal-kontenut tar-rapport u tu għaliex ovvjament aħna m'għandniex kont tar-rapport li għamiltu intom. Talba rapport se jaħdu li trid, pulizija rapport għamlilha. M'aħniex naqblu mal-kontenut tar-rapport u m'aħniex naqblu anke l-fatt li sar minn membri tal-PAC. Ovvjament ħammorru l-qorti kostituzzjonali fuq u dal-punt sija fuq dan il-punt ta' sospensjoni u anke fuq l-applikabilità tal-artiklu tal-liġi li inti bħala chairman kwotajt. Għaliex għax aħna qed ngħidu standing orders aħna qed ngħidu li dak ma japplikax għall-PAC imma sema japplika quddiem il-forum tal-Parlament. Imma ovvjament ħanieħdu guidelines mill-qorti kostituzzjonali.
Hemm ir-regoli jgħidu lek li fil-kumitat.
Imma aħna ma naqblux li inti għandek tkun gatekeeper għall-speaker. Se tiddeċidi għall-qorti finalment. dak li qed ngħid kif tafu intom ma nafx quddiemkom jew quddiem PAC differenti, ġiġer kien leġittimat mill-Qorti Kostituzzjonali għax hemm ġurisprudenza li taw ir-raġun għat-talba li qed nagħmlu aħna. Hija jekk tħossu li għandkom komplu bid-domani, araw intom il-pożizzjoni hija din.
Dr. Gatt, jiena mhux se noqgħod nidħol f'dibattiti u trattazzjonijiet miegħek.
Le,
għamilt il-punti tiegħek u ovvjament il-punti tiegħek għandek id-dritt kollu tagħmlu xogħlok huwa bħala avukat u ovvjament għandek id-dritt kollu li teżerċita l-professjoni tiegħek quddiem dan il-kumitat ukoll. Jiena
il-professjoni ħares l-interessi tal-klijent.
Kif
jagħmel kull-avukat.
Tajjeb, tajjeb. U fil-fatt fil-guidelines jagħtuk dak l-istess dritt ukoll, ovvjament huwa dritt tax-xuti li jkun akkumpanjat minn avukat. Però jiena f'dan l-istadju kif qed hemm il-guidelines, hemm l-standing orders, hemm il-rulings, dan il-kumitat irid jimxi magħhom. Jiena ma kien hawn l-ebda membru li jagħmel dik it-talba għas-sospensjoni tiegħu, ser ikolli nimxi bid-domandi. Ser nagħmel id-domandi għaliex l-unika istanza li xhud jista' ma jwieġibx qiegħda spjegata fil-guidelines li hija suġġetta illi ma jinkriminax lilu nnifsu. Il-guidelines ta' mela ċara, dik hija l-unika istanza.
Nagħmilna l-pożizzjoni tagħna mbagħad.
Jekku, ekku, ekku. U ovvjament fatt sallum, għaliex anke tajjeb nħarsu jippressi sallum, m'hemm l-ebda kawża kostituzzjonali f'dan il-konfront. Ġifieri sallum. Kontra tal-kumitat Mr. Kiċ Kembri.
Imma kontx nafħat iddeċidu ġis-sekondi.
Però fl-istess ħin. Ma saret l-ebda kawza kostituzzjonali, ġiri ma stax nitkellem fuq suppost xiex u kome, ħan nitkellem fuq dak li għanna l-lum. Jiena ħan għamil id-domandi. Mux mintix tinstema.
Tiddikjaraw l-SSC.
Tiddikjaraw
l-SSC. SSC, le biex.
Mela, jiena f'dal istadju ser nagħmel id-domandi. Ix-xhud għadu ma rrifjutax li jirrispondi. Sissa, l-avukati tiegħu tkellmu. Jiena ħan għamil. Iva, imma jekk ħanimxu l-avukat tiegħu jiddikjara jagħmel id-domandi u mbagħad ix-xhud jiddikjara u kif ser ikun qiegħed iwieġeb. Mela, kif qed
il-mikrofon
jaġbok? Mela, Sur Xkembri, l-istess ġurament illi kellek fiż-żewġ seduti japplikaw għallum ukoll, jiena ser nagħmel id-domandi tiegħi u inti ovvjament għandek l-obbligu li tirrispondi dan il-kumitat ħlief l-istanza kif qiegħda fil-guidelines illi inti ma tinkriminax lilek innifsek. Okay. Mela, ħanibda bid-domanda. L-aħħar darba inti qed tilna illi fl-aħħar seduta tagħmel referenza fix-xhieda tiegħek. Inti qed illi e-grant m'ntużax. Inti kif taf illi e-grant il-kumpanija e-grant m'ntużax?
Niddeċid il-ma weġibx minħabba l-kawża kostituzzjonali ħad infetaħ within the next two days. Okay.
Mela le.
Il-talba minnaħa tal-membri tal-PAC għawek. Saret mhux il-bieraħ. Insaqsi għal fej il-kawża ta' man fitħiġ. Ix-xhud jew jekk tridu tirrispondu peress li semmejta inti.
Għax
punt legali li għal
insaqsi. Ma kena l-ebda komunikat ma' għana li
kien. Jina, ovvjament għamet il-verbal.
Lele, u l-kawza
Suċerme, kif ta' finti suċerme. Jina, ovvjament ma' nkunx. Ma jistax ikolli premonixin ta' dak li ħadd iddeċidejt jew il-komitat. Illum iddeċidejtu u qed nagħmel id-dikjarazzjoni tagħna.
Dr. Gatt, għadni kif għamilt id-domanda, ix-xhud irrisponda. Imma jiena rrid nistaqsi sabiex nara xhud kif se jirrispondi. U ix-xhud qed issir
li domanda u qed ngħid għalih. Naħseb apparenti nistgħu tispjega.
Mela, għandek id-dritt kollu ta' ma jispjega. Mela. Sur Xkembri, id-domandi għamiltilek, ħanerġa' nispjegalek ċaru tont. U jekk trid inġibu lek kopja tal-guidelines għalkemm kif taf inti assistit b'żewġ avukati, jiġifieri naħseb kapaċi jiggwidaw kuma. Fil-guidelines hemm ċara li l-unika darba, l-unika istanza li fiha inti ma tistax tirrispondi d-domandi tagħna, ma xi kux qed tisma'ni Sur Xkembri. L-unika istanza illi inti ma tistax twieġeb dan il-kumitat hi jekk inti ser tinkrimina lilek innifsek. Allura jiena ħan nistaqsik. Din id-domanda li għamiltlek qabel illi inti taf illi e-grant ma ntużax. Kif taf, saqsejtek jiena, ser tażel li ma tirrispondix għaliex ser tinkrimina lilek innifsek?
Mhux ħan nirrispondi biex nistenna l-eżitu tal-kawża kostituzzjonali.
Jiġifieri, mela. Qed tagħmilha ċara illi mhux ser teżerċita dak id-dritt tal-guideline, però għandek raġuni oħra għalfejn ma tix tirrispondi. Tajjeb. Mela f'dak il-każ jiena ser nitla ovvjament ta' nistenna l-plenarja tibda u nagħmel il-komunika lill-speaker għaliex dik hija l-unika rotta li dan il-kumitat għandu li fejn xut ma jikkollaborax ma dan il-kumitat u ma jirrispondix għad-domandi li jsirulu, eċċett dik il-klawżola li kwotajt l-ewwel, ser inkun qiegħed nagħmel talba lill-speaker sabiex jipproċedi minn hemmhekk u jtina gwida ta' kif għandu jimxi dan il-kumitat. Tar-raġuni tiegħu. Jiena kwotajt li mal-qi l-unika istanza u hu kwota r-raġuni tiegħu. Tajjeb. Mela, grazzi ser tisimgħu minn dan il-kumitat. Wara li kun hemm ir-ruling. Il-mikrofon qed jaġbu. Thank you. Bżax. Tajjeb. Mela, f'dak il-każ jiena ser naġġorna ovvjament pendenti ir-ruling tal-speaker u minn hemmhekk nitkellmu. Tajjeb.
Le.
Sorry? Għadna din in-session.
Ruling sejn talat.
Le, ovvjament, ruling se jkun in-linja ma' l-fatt li għadni kif spiegajtu għamilna naħseb nofsjani fl-għamu dwarra. Il-fatt li kellna xut li ma'
rrisk. L-ewel talab għal-sospensjoni un-bat. Ma' weġibx.
Kull ma' għanna għajdajn ċara li l-unika stanza u għadġi stajn.
Ma' ta' xraġuni għal xiex weġibx.
Il-xut talab għal-sospensjoni. Fuq kwistjoni differenti.
U għalli mux dik il-raġuni. Ma nafux xini il-raġuni, mela.
Mela, l-ewwel il-xut
tal-. Fil-guideline għalfej il-xut ma jistax iwieġeb.
Il-xut tal-sospensjoni fuq kwistjoni differenti. Issa qed jilab, issa ta' hemm xtaq li ma jirrispondix għaliex l-avukat tiegħu għalilna li ħajjiftħu kawża kostituzzjonali. Ċifieri huma żewġ affarijiet differenti, naħseb hija ċara, u għalhekk iċ-chairman issa jitlob fil-plenarja u jitlob ruling mingħand l-speaker u nimxu minn hemm.
Naħseb huwa ċar nagħmel l-aħħar rimarka minn naħa tiegħi huwa ċar li dan il-kumitat jimxi mas-setta regoli li għandu l-guidelines. Dan il-kumitat jimxi mal-standing orders li kċitajt l-ewwel, jimxi wkoll mar-rulings tal-speaker u f'din l-istanza meta hemm l-unika raġuni li wieħed ma jistax jirrispondi hija illi ma jinkriminax lilu nnifsu u ma nataqx. Mela bil-fors li konna nirrikorru għant l-speaker u dik hija l-unika rotta li għandi f'din l-istanza. Tajjeb, mela aġġornata sa kemm ikollna d-deċiżjoni tal-speaker dwar il-każ. Grazzi.